Nam zimegonga saa 7 kamili saa za hapa Washington, ambazo ni saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo msikilizaji, jina langu ni BMJ Mridhi, na kuletea habari za dunia tukisubiri kuendelea na kipindi cha Kwa Undani. Chini ya saa 24 baada ya Jacob Zuma kujiuzulu, Afrika Kusini na rais mpya Cyril Ramaphosa, mfanyabiashara maarufu na kiongozi wa chama cha African National Congress, ambaye alikuwa mmoja waliohusika kumlazimisha Zuma kujiuzulu. Ramaphosa ameapishwa mjini Cape Town leo Alhamisi baada ya kuteuliwa na bunge bila ya upinzani. Shughuli hiyo imefanyika kiasi cha saa 12 baada ya Zuma kujiuzulu ghafla kutokana na shinikizo la chama chake kumtaka achie madaraka kabla ya muda wake kufikia hatima katikati ya mwaka wa 2019. Ramaphosa kwa takriban miaka 4 amekuwa naibu wa rais chini ya Zuma, na hivi karibuni alichukua hatamu za uongozi wa chama hicho cha ANC kutoka kwa Zuma. "Nitawatumikia wananchi," Ramaphosa amesema na kuongeza, "kwa sababu ninaamini kwamba unapochaguliwa kimsingi unakuwa ni mtumishi wa watu wa Afrika ya Kusini." Kwingineko, waziri wa mafuta wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo ametetea haki ya nchi yake kuchimba mafuta popote pale nchini humo baada ya ripoti za vyombo vya habari kusema kwamba rais Joseph Kabila ameidhinisha uchimbaji wa mafuta katika eneo kubwa la misitu yenye mvua nyingi. Waziri wa mafuta Aime Ngoi Mkena amekataa kuthibitisha ripoti ya gazeti moja la Ujerumani ambalo limesema kwamba Kabila mwezi huu ameidhinisha uchimbaji wa mafuta ndani ya hifadhi ya taifa ya Salonga, lakini amesema hakuna ardhi ambayo si ruhusa kufikiwa. Salonga, eneo la hifadhi la UNESCO, lina ukubwa wa kilomita mraba 33,350 katika bonde la Kongo, ikiwa ni eneo la pili kwa ukubwa duniani lenye misitu yenye mvua nyingi. Pia ni makazi ya viumbe adimu ikiwemo sokwe, tembo wa msituni na tausi wa Kongo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, tukitangaza kupitia radio zetu ikiwa ni pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Wanajeshi wa Kongo wameuawa na vilevile kujeruhiwa katika mapambano ya mpakani na wanajeshi wa Rwanda wiki hii, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kila upande unashutumu mwenzake kwa kukiuka eneo la mpaka ambako ilikuwa ni sehemu ya mapambano ya mara kwa mara katika miaka ya karibuni. Gauliaume Nzike, msemaji wa jeshi la Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini, amesema kwamba hafahamu idadi kamili ya waliouawa na kujeruhiwa, lakini akasema mapigano yalizuka siku ya Jumanne wakati doria yao iliposhambuliwa kutoka Rwanda kiasi cha mita 200 ndani ya eneo la Kongo. Kwa mujibu wa habari tulizonazo, kumetokea vifo na majeruhi wakati wa mapambano ambayo yalitokea saa kadhaa kabla ya nchi hizo mbili kutangaza sitisho la mapigano, Nzike amesema. Na polisi katika jimbo la Florida wamemfungulia mashtaka kijana mmoja wa kiume wa miaka 19 kwa makosa 17 ya kupanga mauaji kuhusiana na tukio la karibuni sana la ufyatuaji risasi kwenye shule moja katika jimbo hilo. Polisi walimkamata Nicholas Cruz baada ya shambulizi la jana Jumatano kwenye shule ya sekondari ya Majori Stoneman Douglas huko Parkland, kiasi cha kilomita 70 kaskazini mwa mji wa Miami. Hizo zimekuwa ni habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakuwa akikuendeshea mpango wa Kwa Undani. Mimi naondoka hapa studio, jina langu BMJ Muridhi. Kwa heri.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani popote pale ulipo. Ni muda mwingine ambao tunakuletea kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia swala la kujiuzulu kwa Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, na katika sehemu ya pili tutaangalia kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe Morgan Changirai. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Ethiopia, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Haile Mariam Desalegn ametangaza kujiuzulu na kuliachia bunge la nchi hiyo nafasi ya kukubali kile ambacho amekiandika cha kutaka kujiuzulu wadhifa huo wa waziri mkuu wa Ethiopia. Na hayo yanatokea wakati nchi hiyo ikipitia kipindi cha hali ya mzozo wa kisiasa unaotokana na kabila la Oromo kuona kwamba hawapatiwi stahiki yao, jambo ambalo lilisababisha kwa wiki hii watu mbalimbali kuingia mitaa mbalimbali katika nchi hiyo ya Ethiopia, hasa katika jiji la Addis Ababa, ambapo hii leo imesababisha waziri mkuu wa nchi hiyo kujiuzulu, ambapo kinachosubiriwa sasa hivi ni bunge la nchi hiyo kukubali maombi yake ya kujiuzulu na pengine kumteua waziri mwingine wa Ethiopia ambaye atashika wadhifa huo wa waziri mkuu. Hapa studio nipo na mwenzangu Kennesi Bwire ambaye ameliangalia swala hili. Kennesi Bwire, moja kwa moja tukiangalia swala hili, swali kubwa ambalo watu wengi wanajiuliza, ndio kumekuwa na hali ya mtafaruku, hali ya mzozo kwa kipindi kirefu hivi sasa katika nchi ya Ethiopia, ambayo imechangiwa na kabila fulani kuona kwamba hawapati stahiki yao, na swala hili limeanza muda mrefu sana. Lakini kwa nini hivi sasa waziri mkuu Haile Mariam Desalegn anaamua kujiuzulu kipindi hiki?
Lazima Idi tutambue kwamba viongozi Afrika wanaonekana kugeuka kifikra na katika matendo yao kwamba mtu anaweza kujiuzulu. Si jambo la kawaida, haya yamekuwa yakionekana katika nchi za magharibi. Kikubwa nchini Ethiopia ni kwamba tangu mwaka 2012 alipofariki Meles Zenawi, Ethiopia haijakuwa Ethiopia tena. Imekuwa na mizozo ya hapa na pale, hasa baada ya kuundwa kwa muungano wa vyama vinne vinavyounda serikali vilivyomweka pale huyu waziri mkuu ambaye amejiondoa. Kwa hivyo maandamano yalianza katika kumshurutisha aondoke mwaka 2015, miaka mitatu tu, tuseme miwili na nusu, baada ya yeye kufurahia ule utawala na kuondoka alipoaga dunia Zenawi. Maandamano yalianzaje? Yalianza pale alipopendekeza kwamba jiji kuu la Addis Ababa lipate sura mpya, kuwe na ujenzi ambao unaenenda na ile mipangilio yake. Lakini raia wakasema hapa kuna nia ya kutunyang'anya mashamba. Sasa maandamano haya yamekuwa kiendelea kiasi cha wanasiasa upinzani wanakamatwa, waandishi wa habari wanakamatwa, na kuonekana kwamba lile swala halipati suluhu kwa haraka.
Lakini swali imebidi aondoke. Lakini swali lingine ambalo mtu anaweza kawa anajiuliza, kwa sababu kwa siku za hivi karibuni kumekuwa taarifa kwamba wale ambao ni wafungwa wa upinzani ambao walikuwa wakileta tafrani kidogo katika siasa za huko wameachiliwa huru. Na pengine kwamba watu litarajia, hata serikali yenyewe litarajia pengine mara baada ya hawa watu kuachiliwa huru hali itakuwa shwari, lakini imekuwa tofauti na hivyo.
Walikamatwa kwa sababu yale ambayo yalisemekana kama uchochezi, kwamba wao ndio wanachochea raia kufanya nini, kuandamana. Lakini kadri wanavyokamatwa ndivyo maandamano yanavyoongezeka zaidi. Kwa hivyo inakuwa ni kama unajaribu kuzima moto kwa kutumia mafuta ya petroli. Ule moto hauzimi, kwamba jambo moja linajiongeza kuwa jambo lingine. Jambo la busara hapa waziri mkuu kaonelea ni heri basi awaachilie wale ambao wamekamatwa, lakini wanapotoka tena yale matamshi ambayo alijaribu kuyamaliza na yataja kuwa ya kuchochea yanaongezeka zaidi. Hivyo inabidi anawaachilia waandishi wa habari ambao wamekuwa wakikamatwa na waachiliwa. Lakini mahala amefika kwa matamshi yake, anasema ameona sini ya njema kufanya taifa limwage damu kwa sababu yeye amekatalia madaraka, na inabidi aondoke, apishe muda, chama chake kikubali, bunge likubali, wamweke pale mtu ambao wao watapendelea. Yani ni kama anajiosha yeye, anajiondoa, anasema pana, sitaki matatizo, ama mniweke katika lile daftari kwamba nilichangia katika vurugu nchini humu, watu wakaaga dunia, mimi niondoke salama salimu.
Lakini ukiangalia kile ambacho amekifanya wakati wa utawala wake, Ethiopia ikakuwa hasa kiuchumi katika ukanda huo wa Afrika kuwa nchi yenye uchumi mzuri, ikaipita hata nchi ya Kenya ambayo ilikuwa inashikilia nafasi hiyo katika ukanda huo wa Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Na ukiangalia kwamba katika wakati wake ndio ambako Ethiopia imefanya miradi mikubwa sana ya kimaendeleo, kuanzia bwawa lile la kuzalisha umeme ambalo nalo lilileta tafrani baadhi ya nchi ambazo zimepitiwa na ule mto Nile, wakasema kwamba Ethiopia hawakupaswa kutengeneza hilo bwawa kwa sababu maji yale yanaenda kwao. Lakini reli vile vile ambayo inatoka Ethiopia inakwenda mpaka kule ambako ni mwambao wa bahari ya Sham. Lakini sio hilo tu, miradi mbalimbali ya barabara, Ethiopia kaingia katika uchumi mzuri. Sasa haya yote ni na maana kwamba Haile Mariam Desalegn hakuona kwamba kuna haja ya kuendelea kubaki pamoja na rekodi yake nzuri, lakini ndio rekodi ya kisiasa inaonekana kwamba si nzuri kwa upande wake.
Ndio kuna haja, na hata mimi najua mwenyewe hakutaka kuondoka, lakini likubwa lisemwe hili kwamba simtetei. Linalozungumziwa zaidi ni kwamba katika nchi za Afrika unapotaka kufanya maendeleo yanayoonekana utajipata na vizingiti vingi sana, vingi zaidi, kwa sababu itabidi ukanyagie vitu ambavyo baadhi ya watu wanaona hapa huyu jamaa anatufinyilia sana. Na katika muktadha huo kuna wale ambao watakutafuta wakungoe kwa sababu umezidi kile kiwango ambacho wao wenyewe wanaona hawawezi kikimudu. Nimekueleza kwamba maandamano alianza aliposema jiji la Ethiopia lipate sura mpya katika lifikie hadhi ya kimataifa. Manake mijengo mingi ilikuwa inaenda kubomolewa, haifikii kile kiwango. Sasa hapo ndio mambo yakaanza kumwendea kombo.
Na ilikuwaje watu wa kabila fulani au watu wa ukanda fulani wakaona kwamba pengine swala hili limeelemea wao?
Wakiwa wengi katika sehemu moja, kulingana na mwandishi wa habari aliye Ethiopia jinsi anavyoripoti katika ile wavuti ambazo tunasoma, ni kwamba wengi wa wale ambao wanamiliki mali wapo katika mji ule. Wengi wanasiasa ambao wanapinga sera zake wapo na uwekezaji katika jiji lile. Kwa hivyo akisema nyinyi muweze kutengeneza yale ninayotaka, upinzano unaanzia pale. Mwanasiasa atakimbia anasema sikiza, nyinyi ndiyo mnalengwa wala si maendeleo ya nchi. Sasa matatizo yalianzia pale. Na mahala ambapo amefika inabidi basi yeye ajiondoe. Chama sasa hivi tunapozungumza kipo katika majadiliano ya dharura, kujaribu kufikiria tumwache ama tumlazimisha salie ama tumwache aondoke. Lakini anaona hamna haja ya kuendelea kukaa, muda wangu nimehudumu umefika, naondoka.
Na tutasubiri kuona kwamba ndani ya muungano wa vyama ambavyo vinaunda utawala katika nchi ya Ethiopia, hali kadhalika ndani ya bunge, kama watakubali kile ambacho amekiomba. Make ameomba vile vile kujiuzulu na uongozi wa huu muungano.
Vile vile sheria za Ethiopia ziko si azikupatie madaraka, chama kimekuweka pale, hivyo unapoondoka chama kinastahili kukubali kwamba uandikie chama ndio unaeleza nia yako ya kujiuzulu. Lakini kwa katika hisia tuseme hajajiuzulu kwa sababu ameomba kujiuzulu. Chama kikataa kwamba usijiuzulu hautaondoka, na hata chama kikisema jiuzulu lazima tena ipelekwe bungeni, bunge liketi lijadili hoja zako za msingi za kujiuzulu. Kama hoja zako za msingi zinaonekana si nzito kulingana na uliofanya, bunge linakatali na baki salia pale. Kwa hivyo bado yeye anasubiri hatima yake.
Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa ya siasa za Ethiopia, je, kuna hali yoyote ambayo inaonyesha kwamba pengine ombi hili litakataliwa ndani ya chama na ndani ya bunge, ama watu watakubali na pengine kumteua? Na nani ambaye anaonekana kwamba ana nguvu hivi sasa anaweza kawa waziri mkuu wa Ethiopia?
Hakuna yeyote ambaye amezungumziwa kuwa na nguvu. Lakini uongozi ni hisia. Uongozi ni wewe mwenyewe, unapokataa sifanyi au utalazimishwa. Ndio watakwambia subiri, tutafute mtu ambaye ataweza kuendeleza kwa muda fulani, kwa sababu umetupata off guard, wanavyosema Waswahili wenyewe uswahilini. lakini hatimaye kama umekusema unaondoka, utaondoka. Hakuna mtu atakaye kulazimisha kusalia pale. Kama unasema nitataka kusalia hapa na watu wanasema uondoke, sasa hapo ndio inakuwa unalazimishwa utoke. Lakini kutoka uweze lazimi, kwa hiari yako uweze lazimishwa, ni hiari yako, unaamua unaondoka.
Na haya maandamano ambayo yanaendelea hivi sasa, suluhisho lake ni kwa yeye kujiuzulu? Je, endapo bunge na chama chake kitakubaliana na yale ambayo anataka kuyafanya, kweli hali ya Ethiopia itarejea kuwa tulivu?
Kwa maoni yake anaonelea kwamba wanasiasa upinzani hawamtaki kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wa taifa. Na kwa sababu hawamtaki, kwa maoni yake anaona mimi niondoke, wafanye wanachotaka wao. Nilivyokuarifu kwamba waziri mkuu anaonelea nijitolee lawama, nchi hii isije ikajipata katika matatizo, watu wakauana wakasema katika utawala wangu ni mimi niliyesababisha haya. Kumbuka kwamba Meles Zenawi alikuwa anapendwa sana na alitajwa kama kiongozi shupavu ambaye alikuwa na maoni makubwa. Kwa hivyo katika viatu vyake kuingia Hailemariam ilikuwa ni kazi nzito. Na hivyo hataki lawama kwamba nimelazimishwa kuondolewa, jinsi wimbi lilivyo la kuondolewa viongozi wa Afrika madarakani, yani ulazimisho. Hapana, amejiondolea kivyake kabla ile wakufukazi wake hujaharibika.
Moja kati ya picha ambazo zimeonekana hii leo zikiwa zinafurahisha kweli, yupo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, yupo vile vile waziri mkuu wa Ethiopia ambaye ameomba kujiuzulu, yupo na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma. Watu wakasema hii vipi, mbona hatuielewi? Manake kwa hivi sasa hali ya Kenya si njema sana. Je, nchi ambazo zipo majirani hili wamelipokeaje?
Nimefuatilia sana hiyo picha, lakini la kustajabisha kwamba Kenya kwenyewe hawajazungumzia hilo sana. Na hata wa Kenya ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii wanazungumzia majirani wao Uganda. Kwa sababu hao wote wamekuwa marafiki sana wa Museveni kuliko hata Uhuru. Mugabe alikuwa rafiki wa Museveni kiasi Museveni alikuwa anamtaja Major General, generali mkuu. Museveni amekuwa rafiki wa Jacob Zuma kiasi kwamba safari zao wanapendana sana. Amekuwa rafiki wa Mariam. Yeye ndiye amekuwa ukimwambia mtu hastahili kukuambia lolote kuhusu mto Nile, katalia hapo, endelea na shughuli yako, sote tuko na sawa. Sasa hapo ndo nauliza nani atakayefuata? Marafiki wake wote wameondoka.
Kenesi Bwire, shukran sana kwa kuwa nasi hapa ndani ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea katika sehemu ya pili, tutaelekea kusini mwa Afrika ambapo jana tulipata habari ambayo ya kushtusha kidogo ya kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, ambaye alikuwa akipata matibabu ya saratani ya utumbo, hali yake ambayo ilitangazwa kuwa mbaya katika wiki chache zilizopita, na hatimaye tumepata taarifa kwamba ameaga dunia. Basi tutalizungumza hilo wakati tukirejea katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Nam, basi karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo sehemu hii ya pili tunazungumzia kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, ambaye alikuwa akiongoza chama cha Movement for Democratic Change, MDC, ambaye amefariki dunia nchini Afrika Kusini. Tsvangirai amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 65. Vile vile amewahi kuhudumu kama waziri mkuu wa Zimbabwe katika serikali ya umoja wakati huo, baada ya vuta ni kuvute na kutokea tafrani ya kisiasa baina ya chama cha ZANU-PF na chama cha MDC katika uchaguzi ambao mataifa mengi ya kimataifa yalidai kwamba ulikuwa na hila ya kumwezesha rais aliyestaafu, aliondoka madarakani wa Zimbabwe kwa kipindi kirefu kabisa, Robert Mugabe. Na amekuwa ni mkosoaji mkubwa wa utawala wa rais Robert Robert Mugabe. Lakini hata uongozi mpya wa Zimbabwe, Rais Mnangagwa alionekana kumtembelea Bwana Morgan Changirai wakati akiwa anaugua, picha ambazo zilisambaa sehemu mbalimbali ambazo zilileta matumaini kwa kuelekea ule muafaka wa siasa za Zimbabwe. Lakini taarifa kama hivyo ulivyosikia, Morgan Changirai amefariki dunia. Na kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari Nixon Tasakana kutoka jiji kuu la Afrika Kusini, Johannesburg, ambako Bwana Changirai alikuwa akipatiwa matibabu nchini Afrika Kusini. Bwana Nixon, pengine moja kwa moja ungetueleza kwanza habari ndani ya hapo Afrika Kusini kabla tujahamia Zimbabwe. Hizi habari zimepokewa vipi?
Bila shaka mwenzangu, ukiwa hapo Washington DC, hizi habari zimepokelewa kwa mshangao mkubwa sana, sababu Wazimbabwe walio wengi hapa nchini Afrika Kusini walikuwa na matumaini kwamba Morgan Changarai ataweza kupata nafuu na kurejea nyumbani na kuweza kuendesha tena harakati zake dhidi ya chama cha ZANU-PF ambacho hivi sasa kinaongozwa na Emmerson Mnangagwa na kuweza kuchukua hatamu ya uongozi. Lakini hayo basi, matibabu yaliambukia patupu na akaweza kufariki.
Lakini kwa
wanajuta sasa, wana majonzi. Ukizungumza nao Wazimbabwe walio wengi, wana majonzi na wanasema basi ya Mungu ni ya Mungu, amemaliza kazi yake.
Nafahamu kwamba katika wiki hizi ambazo zimepita mpaka kufikia leo na jana, hali ya Zimbabwe, hali ya Afrika Kusini hapo imekuwa ya kizungumkuti kufahamu, je, Jacob Zuma atajiuzulu? Jana akajiuzulu, leo hii tunajua kabisa kwamba Cyril Ramaphosa amekuwa rais wa Afrika Kusini. Je, ugonjwa huu wa Morgan Changirai kwa hapo Afrika Kusini, nyinyi kama wanahabari, vyombo vingine vya habari, na jumuiya ya Afrika Kusini, ni kweli kulikuwa kuna hali ya kufahamu kwamba mtu muhimu kama Changirai yupo amelazwa na pengine afya yake ni njema, kufahamu kile kinachoendelea?
Tangu tangazo kwamba na ugonjwa wa saratani, yani wa tetezi dume, vyombo vya habari vilikuwa vikifuatilia kwa karibu sana na kuweza kutangaza hali yake. Lakini kilichowashangaza wengi wiki iliyopita kabla ya kufariki kwake, vyombo vya usalama hapa nchini Afrika Kusini havikuweza kukubalia mtu yoyote au mke wake kuweza kuingia hospitali na kumwona. Kwa hivyo iliashiria kwamba yuko mahututi na wanajaribu kuweza kufanya kila iliwezekanavyo ili kuokoa maisha yake, lakini baadaye katangazwa kwamba amefariki. Lakini habari za kugonjwa kwake zimekuwa zikitolewa mara kwa mara na vyombo vya habari vimekuwa vikifuatilia kwa karibu hali yake ya matibabu.
Mpaka bisa tunafahamu kwamba Rais Emmerson Mnangagwa ameshaweka bayana kwamba Morgan Changirai hatopewa ile hadhi ya kuwa shujaa wa taifa la Zimbabwe. Je, kwa watu wa Zimbabwe wa hapo wamepokeaje tamko hili kutoka kwa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa juu ya Morgan Changirai?
Tamko la Emmerson Mnangagwa, rais wa sasa wa Zimbabwe, kweli limewashangaza wengi, lakini wale tuliozungumza nao wa Zimbabwe wanasema si jambo la kushangaza, kwa sababu wakati Morgan Changirai amekuwa kiwekwa jela mara kwa mara, ni Emmerson Mnangagwa aliyekuwa waziri wa usalama zamani na akaja kuwa makamu wa rais, alihusika kwa kubwa sana kwa kumtesa Morgan Changirai huko akiwa upande wa upinzani. Kwa hivyo wanasema kwamba jambo, hatua hii ambayo imechukuliwa na rais wa sasa wa Zimbabwe si jambo geni kwao, ni kwamba inaonyesha ubabe wa ZANU PF mpaka sasa hivi, ikiwa hata Mugabe ameondoka, ubabe huo unaendelea.
Manake katika mkutano na wanahabari ambao walimuuliza je, kwamba kuna mpango wote wa serikali wa kumpa hadhi ya ushujaa Morgan Changirai, alisema hapana, hapana, hapana. Na akaweka bayana kwamba kweli kifo chake ni pigo, ni kitu kikubwa, lakini si kikubwa hivyo ambavyo kama yeye ameona. Sasa swala hili ni kwamba litabadilisha sura ya Emmerson Mnangagwa, ambayo watu walianza kuwa na matumaini pengine ya kuona kwamba Rais Robert Mugabe hayupo tena, ameingia Emmerson Mnangagwa ambaye ametangaza kwamba yeye nia yake ni kulifanya Zimbabwe iwe mpya, si Zimbabwe ile ya Robert Mugabe. Sasa kutokana na hili ni kwamba pengine linabadilisha taswira na kueleza kwamba yale yale ambao kwa anazungumza kwamba Emmerson Mnangagwa ni Robert Mugabe katika sura nyingine.
Bila shaka ukifuatilia kwa karibu sana siasa za Zimbabwe na unakuja kuona kwamba Mugabe anaweza akawa ameondoka, lakini ile hali na miundombinu ya kisiasa ambayo ilikuwepo wakati wa enzi za Mugabe bado haijabadilika, na hali ndiyo hiyo hiyo. Ukiuliza Wazimbabwe walioko hapa nchini Afrika Kusini, wanaelezea kwamba hakuna matumaini ikiwa ZANU-PF bado inaongoza. Kwa hivyo wanataka uchaguzi mpya ufanyike na mtu mwingine aweze kushika madaraka, wala sio chama tawala cha ZANU-PF. Lakini kwa mshangao walio wengi ni kwamba upinzani wenyewe huko Zimbabwe umegawanyika, na habari tulizonazo hivi leo ni kwamba Nelson Chamisa amechaguliwa kushika hatamu ya Morgan Changarai, wakati ambapo aliyekuwa makamu wa chama hicho cha MDC Changarai bado hakuwepo katika mkutano wa kamati tendaji ya chama cha MDC ambacho kimchagua Nelson Chamisa hii leo. Kwa hivyo ni hali ya kutatanisha, inaonyesha kwamba bado upinzani unagawanyika nchini Zimbabwe, na sura na hali ya aliyoiacha Mugabe ni ile ile, bado hakuna mabadiliko yoyote ya kisiasa.
Na vuguvugu ambalo amekuwa kilifanya mara kadhaa bwana Morgan Changirai mpaka kuwekwa ndani, kuna wakati fulani akakimbilia uhamishoni, je, hili vuguvugu linaonekana litaendelea kuwa la upinzani, ama kama ulivyoeleza upinzani unaonekana kugawanyika, na pengine ZANU-PF chama tawala hiki kitakuwa na ushindani mdogo kabisa katika uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika?
Kabla kufariki kwake Morgan Changarai, alikuwa akiwashawishi wenzake wa upinzani waungane kwa pamoja ili waweze kupigana na chama cha ZANU-PF kwenye uchaguzi ujao. Lakini ni ndoto kwa sasa kujua kwamba je, upinzani utaweza kushika kwa kasi hiyo hiyo na vuguvugu ambazo harakati za kisiasa ambazo amekuwa akiziendesha hayati Morgan Changarai, ili kuweza kuhakikisha kwamba demokrasia inarejea nchini Zimbabwe, wala chama chano cha ZANU-PF hakiendeshi ubabe ambao umekuwa ukiendeshwa chini ya Rais Robert Mugabe, na mtindo na mwenendo ni ule ule ambao unaendeshwa chini ya Emmerson Mnangagwa.
Je, mpaka hivi sasa pengine tukimalizia hili, kuna taarifa zozote za maziko, lini na maziko yatakuwa ya namna gani?
Hadi sasa hivi ni familia ndio itakayoweza kutoa taarifa hizo, lakini familia haijatoa chochote, lakini wanasema wataweza kuwajulisha watu wote panapo siku za usoni.
Nixon Tasakana, shukran sana kwa kuwa nasi hapa ndani ya kipindi hiki cha Kwa Undani, moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg, Afrika Kusini. Na msikilizaji na mtazamaji wetu wa Kwa Undani hii leo, tulikuwa tunaangalia kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zimbabwe wa chama cha MDC, Morgan Changirai, aliyefariki dunia nchini Afrika Kusini akiwa na umri wa miaka 65. Chama cha MDC, kama tulivyokujulisha, kimemteua Nelson Chamisa kuwa kiongozi wa chama hicho kwa miezi 12 ijayo, mpaka uchaguzi ndani ya chama utakapofanyika. Kutoka hapa katika meza ya Kwa Undani, mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya wote waliokuletea matangazo haya, tukutakia kila la heri hapo ulipo. Shukrani kwa kuwa nasi.